Τρεις τέσσερις παρατηρήσεις στη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ξεκινάω από ένα θέμα που ανάφερε η κυρία Παπαρίγα σχετικά με τα κέντρα ελευθερών σπουδών. Δεν είμαστε εμείς της άποψης ότι είναι καλές οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις καταγγέλουμε, είμαστε ενάντια. Αγωνιζόμαστε για κάτι άλλο. Χαιρετίζουμε την Ευρώπη των λαών, όπως είδαμε στη νέα γενιά, σε ένα βαθμό, τον Δεκέμβρη. Αλλά εάν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια οδηγία για τους συμβασιούχους που μπορεί να ευνοήσει τη θέση τους, όπως έγινε, θα την αξιοποιήσω. Εάν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια οδηγία για το περιβάλλον που μπορεί, για παράδειγμα, να αποτρέψει το πολυδύναμο, θυμάμαι ένα παράδειγμα τώρα, νοσοκομείο που ετοίμαζε ο κύριος Μητσοτάκης στην Πεντέλη, θα την αξιοποιήσουμε. Εάν η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει τη δυνατότητα, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, να είμαστε εμείς και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καθορίζει τι ιδρύματα, τι χαρακτήρα ιδιοκτησίας θα υπάρχουν στην Ελλάδα, θα την αξιοποιήσουμε. Και με αυτή την έννοια ξαναλέω ότι είναι άλλο το θέμα των αποφύτων που βγήκαν μέχρι τώρα και έχουν αυτό το χαρτί το οποίο αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί ίσως με πρακτική ως πράσινο φως για να μπει στην αγορά εργασίας όλων των μελών, και άλλο αν θα λειτουργούν ή όχι τα ΚΕΣ. Και να γίνει σαφές. Όχι, έχει δικαίωμα η κυβέρνηση, έχει υποχρέωση και οφείλει, σεβόμενη το Σύνταγμα, να σταματήσει αυτή την πρακτική της δικαιόχρησης και να κλείσει όσα κέντρα ελευθέρων σπουδών συνεχίζουν αυτή την πρακτική. Και ουδής μπορεί να της πει μία κουβέντα, έστω ένα παράπονο. Τώρα, αν θέλετε, κυρία Παπαρίγα, αυτό το θέμα να το συζητήσουμε κάποια φορά από κοντά, να καταλάβετε τις απόψεις σας, να καταλάβω εγώ τις δικές σας απόψεις, να καταλάβετε τις απόψεις μου, είμαι διαθέσιμος. Το δεύτερο που θέλω να πω, ότι κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη συζήτηση επικράτησε, γιατί πάντα η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα σε μεγάλο βαθμό να επηρεάζει τον τόνο, όρος διάλογος και η έννοια του διαλόγου. Εγώ θα πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ μόνοι εδώ πέρα. Και ότι στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται εδώ είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης σύγκρουσης, την οποία είχαμε βιώσει και τα προηγούμενα χρόνια με το άρθρο 16 και η οποία συνεχίστηκε ή, αν θέλετε, ανάδειξε μια άλλη πτυχή πάρα πολύ σημαντική, ένα αυθεντικό, μαζικό, πρωταφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μαθητικό κίνημα δίπλα στο σπουδαστικό και το φοιτητικό και το εκπαιδευτικό που υπάρχει, τα οποία αμφισβητούν την πορεία που είχαμε μέχρι τώρα. Και θα έλεγα ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Και θα πρέπει να καταλάβουν, και να καταλάβουν και οι γονείς και όλοι μας να καταλάβουμε, ότι ο δρόμος για την παιδεία, για την ανάπτυξή της, σημαίνει σύγκρουση με κατεστημένες αντιλήψεις και κατεστημένες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στα πλαίσια του δικοματισμού. Και αυτό το στοιχείο φέρανε τώρα, θα έλεγα, όλοι αυτοί οι μαθητές. Και είναι σημαντικό. Και εγώ χαιρετίζω τους αγώνες τους. Υπάρχει ένας συνάδελφος, ο οποίος, δεν λέω το όνομά του, ο οποίος έχει την εξής παραξενιά. Στις προημερήσιας διάταξης συζητήσεις, όσες φορές αντέχει να τις παρακολουθήσει όλες, σημειώνει πόσες φορές ο κύριος Καραμανλής χρησιμοποίησε τη λέξη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, σήμερα, αν δεν κάνει λάθος, δεν είναι δικά μου στοιχεία, τα στοιχεία που μου έδωσε είναι ότι η λέξη μεταρρύθμιση δεν υπόθηκε εδώ μέσα. Ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να δείξει έστω ένα πρόσωπο διαλόγου και συζήτησης πάνω στα θέματα της παιδείας. Και αυτό το χρωστάμε στους μαθητές, αυτούς τους πιτσιρικάδες. Τους πιτσιρικάδες που βγήκαν στους δρόμους και αμφισβητήσαν και ζητήσανε κάτι άλλο στα θέματα της παιδείας. Φυσικά καταλαβαίνουμε ποια είναι η λογική του Πρωθυπουργού. Η λογική του Πρωθυπουργού είναι και για σήμερα, όχι μόνο για εκλογές, και για μετά τις εκλογές, να διαμορφώσει ένα πεδίο δικοματικής συνένεσης, το οποίο θα καθορίσει και την πορεία της χώρας. Και αυτό το έχουμε δει και από τοποθετήσεις δυστυχώς σε θέματα όπως το άσυλο, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία κάνει και αυτή τα δικά της, οι ορισμένα στελέχη της, κάνουν τα δικά τους βήματα στη γέφυρα η οποία στείνεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικοί οι αγώνες, έστω και αν έχουν αυτές τις μικρές επιδράσεις στην τακτική, και θα ήθελα να πω, επειδή άκουσα και από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αυτά τα θέματα περί βίας, τα οποία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, θέλω να πω, εκφράζοντας ένα κόμμα, μια πολιτική δύναμη των συνασπισμών της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπου μέσα σε συνθήκες πολιτικής δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού οι μορφές βίας είναι έξω από τη φιλοσοφία μας, την αξία μας και την αντίληψή μας, ότι το ζήτημα δεν είναι τώρα πια να συνεχίσουμε τα καλλιστεία του ποιος θα έχει πιο δυνατή καταγγελία στη βία. Αυτό που τίθεται στα πολιτικά κόμματα είναι πώς θα μπορέσουν με τις προτάσεις, τις προγράμματα και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές να μειώσουν τις διαθέσεις βίας που βλέπουμε να αναπτύσσονται σε τμήματα της νεολαίας. Σας λέω για παράδειγμα. Υπόθηκε ότι σε κάποια σπασίματα μαγαζιών ή σε κάποιες λαιλασίες μαγαζιών, και είδαμε και εικόνες, ήταν μετανάστες. Το ένα μέσο είναι να πούμε ρατσισμός, να τους καταγγείλουμε. Μίσος το άλλο να πούμε γιατί. Τι παιδεία υπάρχει για τα νέα παιδιά των μεταναστών. Τι κοινωνικός χάρτης για τους μετανάστες. Τι στήριξη. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν θέλει κάποιος τη σημερινή ειδικά συζήτηση να κάνει θετικές προτάσεις για τη βία, θα έπρεπε να μιλήσει για τη σχολική διαρροή και πώς την αντιμετωπίζουμε και πώς τόσα παιδιά δεν ενσωματώνονται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα τα οποία θα τους δώσουν δυνατότητα να βρουν και μια θέση στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες βέβαια οι οποίες υπάρχουν. Τι γίνεται με τα παιδιά με μαθησιακή άρνηση? Τι γίνεται με τους εργαζόμενους μαθητές? Ηράκλειο, θέλω να φέρω ξανά εδώ πέρα το γεγονός ότι μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, σε όλες τις εφημερίδες υπήρχε φωτογραφία και συνεντεύξεις μιας μαθήτριας 50 ετών που είχε τελειώσει λύκειο εργαζομένων, εσπερινό λύκειο, και η οποία μπήκε στη Λέσβο, μαθήτρια, μητέρα, με οικογενειακές υποχρεώσεις, και δεν της δίνουν δυνατότητα να κάνει μετεγγραφή στο Ηράκλειο, όπου κρατάει στην πλάτη της μια ολόκληρη οικογένεια. Δέστε το, κύριε Υπουργέ. Δέστε το, κύριε Υπουργέ. Έστω αυτό. Έστω στα δείγμα και όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να πω, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα δημοκρατικά δικαιώματα και το άσυλο. Δεν είναι μόνο το άσυλο. Πάλι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Αλικαρνασσιό, διώξεις μαθητών για συμμετοχή σε κινητοποίησεις. Στη Λάρισα, 11 μαθητές, ανήλικοι, με βάση τον τρομονόμο, κατηγορούνται με προφυλακισμένους λίγο παραπάνω συμμαθητές τους ή συμφοιτητές, για συγκρότηση δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης. Εκεί έχουμε φτάσει. Αυτά πρέπει κάπου να σταματήσουν για να καταλάβουμε ότι για μας τα δημοκρατικά δικαιώματα συνδέονται με το πανεπιστήμιο. Και το πανεπιστήμιο είναι μια βάση στήριξης των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Και μας έρχεται αυτό, αν θέλετε, από την ανάπτυξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού, όπου άσυλο σήμαινε προστασία από κυρίαρχη εχή, από στρατό, από αστυνομία, από την εκκλησία κάποτε, όταν είχε εξουσία στα χέρια της. Έχουν τις ρίζες των ειδίποδα στον κολονό. Αν, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορείτε να καταλάβετε, και κύριε Υπουργέ, τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μία συμβουλή. Το Σαββατοκύριακο διαβάστε στον ειδίποδα επί κολονό. Θα δείτε πάνω σε ποιες αντιλήψεις και σε ποιες αξίες στηρίζεται η αντίληψή μας σε σχέση με το άσυλο, που είναι μια δημοκρατική κατάκτηση. Και βέβαια απαιτεί να το αγαπάνε και να το καταλαβαίνουν, και απαιτεί και μια δημοκρατική νομιμότητα. Και έχω μια ερώτηση σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε ότι στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να γίνονται αυτά οι καταλήψεις και χρειάζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων του άλλου. Γενικά ο σεβασμός των δικαιωμάτων του άλλου ισχύει παντού. Θυμάμαι όμως ότι εσείς που το λέτε, αν πάρει υπόψη κανείς τις δράσεις των παρατάξεων και των ελληνικών οργανώσεων, σημαίνει ότι σεβασμός από τη μια παράταξη, της ΔΑΠ για παράδειγμα, στην άλλη παράταξη στα δικαιώματα της υπάρχει και υπάρχει γενικά αυτός ο σεβασμός. Άλλο πράγμα είναι ότι πρέπει να σταματήσουν να υπονομεύουν τον κανόνα της πλειοψηφίας των πασχουδαστικών συνεδρίων ή των φοιτητικών συνελεύσεων, οι οποίες μπορούν να καθαρίσουν, να καθορίσουν την πορεία των φοιτητών και τη στάση τους στα μεγάλα θέματα. Επομένως, κύριε Πρωθυπουργέ, το ερώτημά μου μένει και θα ήθελα στην τριτολογία σας να το απαντήσετε. Το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, με παρουσία μέσα στο χώρο των φοιτητών, στα ΤΕΗ, στα πανεπιστήμια κλπ, ίσως όχι όσο παλιά, με παρουσία, τάσσεται η Νέα Δημοκρατία και εσείς προσωπικά υπέρ της ανασυγκρότησης των οργάνων του φοιτητικού κινήματος που φτάνουν από τους φοιτητικούς συλλόγους μέχρι την ΕΦΕ? Θα ήθελα μία απάντηση. Το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα του διαλόγου και της ελεύθερης πρόσβασης. Η ελεύθερη πρόσβαση είναι εξαιρετικά σημαντική. Λύνει το θέμα, κατά τη γνώμη μας, χωρίς να αυξάνει τους φοιτητές των φροντιστηρίων, σε συνδυασμό με την τεχνική εκπαίδευση. Στην κυρία Παπαρίγα να πω, άκουσα με χαρά ότι ταλαντευτήκατε. Και ακούω με χαρά οποιονδήποτε λέει ότι ταλαντεύουμε. Και δεν θεωρεί τη θέση του άλλου ως σάκο μπόξ για να τον βαράει. Άκουσα με χαρά ότι ταλαντευθήκατε και σημαίνει ότι υπάρχει ένας προβληματισμός σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω όμως, δεν προσθέτουμε έτος με το σχέδιο, αν θέλετε, τις σκέψεις που έχουμε, ίσα-ίσα, εμείς λέμε, όπως γίνεται σε πανεπιστήμια σε πολλές άλλες χώρες, ότι το πρώτο έτος του πανεπιστημίου δεν είναι ειδικευμένο στο τμήμα το οποίο ακολουθεί σήμερα από το πρώτο έτος ο φοιτητής, αλλά είναι σε ένα ευρύτερο γνωστικό πεδίο σχολής και ευρύτερο, να το πω πρακτικά. Κάποιος θα μπαίνει και έτσι μειώνεται και ο ανταγωνιστικός, η τριβή και τα ταξικά, οι ταξικές διαφοροποιήσεις, θα μπαίνει στην υγειονομική σχολή, στη σχολή υγείας. Και στο δεύτερο ή και στο τρίτο έτος θα μπορεί να ακολουθήσει και ανάλογα με τις επιδόσεις στο πανεπιστήμιο, την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική, ένα παραϊατρικό επάγγελμα κλπ. Δεν προσθέτουμε χρόνο. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς ζητάμε... Ναι, ωραία. Ζητάμε να... ο τέταρτος χρόνος να αναγνωριστεί ως μάστερ με όλες τις κατάλληλες αλλαγές που θα γίνουν. Τέλος, για να τελειώσω, έρχομαι στο θέμα του διαλόγου, το οποίο κυριάρχησε με την πρόταση του Πρωθυπουργού εδώ. Ακούσαμε προσοχή τους Πριτάνης. Άκουσα τον κύριο Κίτα, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, και είδα και σήμερα το άρθρο του που λέει «Συνεργασία των κομμάτων, πέντε σημεία στα οποία να συμφωνήσουμε». Ακούσαμε και τους δημοσιογράφους, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς, έλεγαν «Ναι ρε παιδιά, έχει σημασία να γίνει ένας διάλογος». Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν επιλογές. Παίρνουμε υπόψη τη διάθεση της κοινωνίας για διάλογο. Συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό που να λέει «χωρίς προϋποθέσεις». Βάζεται. Βάζεται. Από τη στιγμή που ο διάλογος θα γίνει πάνω σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πήρατε σε σχέση με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, με την παραβίαση του Συντάγματος για τα Κέντρα Ελευθερών Σπουδών, αλλά θα βάλω και χωρίς να προβλέπει μια ουσιαστική αύξηση των δαπανών της παιδείας, ουσιαστικά είναι προσχώρηση, δεν είναι διάλογος. Σε πρόταση προσχώρησης στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Όχι. Και γι' αυτό σας ξαναθέτουμε τα θέματα. Εφόσον έχετε διάθεση να παγώσετε τον νόμο για τα ΚΕΣ, να πάρετε υπόψη τις προτάσεις των συγκλήτων για το νόμο πλαίσιο και να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αύξηση των χρηματοδοτήσεων για την παιδεία, τότε θα ήταν σε μια άλλη βάση. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αυτό αν δεν ισχύσει, ξαναλέμε, ας δεχθούμε ένα διάλογο που θα μπορούσαν οι ΟΛΜΕ με την ΠΟΣΔΕΠ, με τους Πριτάνης, γιατί δεν νοούμε διάλογο χωρίς συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων πάνω στα θέματα της πρόσβασης και της αναβάθμισης του Λυκείου, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, είπατε για μια βιβλιοθήκη που κάηκε. Η βιβλιοθήκη δεν κάηκε. Καταδικάζουμε όλα αυτά τα μέτρα. Ξέρετε όμως ότι η βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου είναι κλειστή από τις 8 Ιανουαρίου, διότι οι συμβάσεις τις οποίες είχαν οι εργαζόμενοι λήξανε. Ξέρετε ότι το εργαστήριο σκηνογραφίας στην Καλών Τεχνών, μας το πω πριν, ήταν στον Καλών Τεχνών, είναι κλειστό, γιατί ο πρίταν σκηνογραφίας, ο καθηγητής πήρε σύνταξη και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ας δούμε τα πράγματα στην ουσία και καταλήγοντας, τελειώνω και κατεβαίνω. Κύριε Υπουργέ, διάλογος ναι, γιατί δεν κάνετε διαπραγμάτευση με τις κλαδικές οργανώσεις και τα κλαδικά τους αιτήματα. Εδώ έχετε παγώσει και τη διαπραγμάτευση. Επομένως, ο διάλογος δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακός, είναι ουσιαστικός και σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμά του κρίνεται από τους αγώνες που θα κάνει η εκπαιδευτική κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ.